Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Χαίρετε, αγαπητοί μου φίλοι και καλοί μου ακροατές και αναγνώστες του Λόγου του Θεού και εφαρμοστές του Λόγου του Θεού. Είμαστε και πάλι εδώ με τη βοήθεια του Θεού, τις ευχές σας, τις ευχές του Σεβασμιωτάτου. Να δούμε τώρα το επόμενο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, συγκεκριμένα του βιβλίου Δευτερονόμιο της Παλαιάς Διαθήκης, το πέμπτο κεφάλαιο, που είναι ένα κεφάλαιο επανάληψη πάλι των προηγουμένων στοιχείων και των προηγουμένων λόγων που είπε ο Μωυσής, αλλά τώρα έρχεται να επικυρώσει τους λόγους αυτούς όλους, όχι ο ίδιος, αλλά θέτοντας, θα έλεγα, την σφραγίδα του ποιος λέει και εντέλεται τον νόμο του Θεού. Δηλαδή, να το χωνέψουν πολύ καλά ότι αυτά που λέγονται δεν είναι δικά του λόγια, ούτε είναι λόγια που τα άκουσε από τον Θεό, τα μεταποιεί όπως νομίζει αυτός και τα λέει προς τους ανθρώπους. Και είναι αυστηρός, είναι απόλυτος, είναι, πώς θα λέγαμε, βάζει σφραγίδα επισημότητος στα λόγια του Θεού, σε αυτά τα οποία λέγει, ώστε να μην πούν ότι «Α, εντάξει, του Μωυσή ήταν αυτά τα λόγια, εμείς βρήκαμε άλλον τρόπο, βρήκαμε άλλον άνθρωπο, βρήκαμε άλλον κόσμο, ώστε να μας κατευθύνει». Και εκείνο σωστά μεν, αλλά όχι όμως σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί ξέρετε, δεν είναι απλό το θέμα. Δεν είναι καθόλου απλό το θέμα. Άλλο είμαι καλός άνθρωπος και εφαρμόζω. Τι εφαρμόζω? Ο καλός άνθρωπος εφαρμόζει αυτά που του λέει η συνείδησή του. Και η συνείδηση όλων μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε το καλό. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής είναι εν αυτής περιπατήσουμε». Τελείωσε. Ό,τι και να είσαι. Είσαι πλάσμα και δημιούργημα του Θεού. Άρα λοιπόν πλάστηκες με έναν στόχο, να κάνεις το καλό. Επομένως, αυτό σημαίνει συνείδηση. Είναι αυτό που μου κατέθεσε ο καλός Θεός, να ζω και να δουλεύω σύμφωνα με τα καλά έργα, που λέει η συνείδησή μου, το κατοικώνα δηλαδή. Άρα όλοι μας ξέρουμε όταν εκτρεπόμεθα από αυτό που είναι το κατ' εικόνα, και το λέμε συνείδηση, για να το καταλάβει όλος ο κόσμος, αμέσως νιώθουμε ότι τώρα έγινε κάτι στραβό για όλους. Είναι αυτό το κατ' εικόνα, αυτό που λέγεται συνείδηση, το λέμε όλοι, πιστοί και άπιστοι, άθεοι και εγγράμματοι και αγράμματοι, αυτό είναι, πώς να το πω, το σήμα κατά τεθέν του ανθρώπου. Τελείωσε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Αυτός είσαι. Έχεις μια συνείδηση που σε υπενθυμίζει τι πρέπει να κάνεις. Αν όμως αυτό που κάνεις σαν συνείδηση δεν αναρωτιέσαι γιατί όλος ο κόσμος έχει την ίδια αίσθηση του καλού και του κακού. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν λαοί που να λένε εμείς έχουμε έναν λαοί, όχι σαν νόμο, σαν συνείδηση, σαν βίωμα εσωτερικό, να μην σου δημιουργεί ενοχές, να μην σου δημιουργεί τίποτα. Γιατί το να κάνω έναν νόμο και να πω εγώ σύμφωνα με αυτόν τον νόμο ενεργώ έτσι ή έτσι, απλώς γλιτώνω την ποινή του νόμου, του ανθρωπίνου νόμου. Η συνείδηση όμως είναι κάτι παραπέρα. Όλοι οι λαοί λένε δεν πρέπει να κλέβεις, δεν πρέπει να αδικείς, δεν πρέπει να φωνεύεις, δεν πρέπει να μοιχεύεις, δεν πρέπει να είσαι εγωιστής και ούτε καθεξής. Σε όλους τους ανθρώπους αυτό υπάρχει. Άρα λοιπόν, εφόσον αυτό είναι κατατεθειμένο σε όλους τους ανθρώπους, ένας είναι και ο νομοθέτης. Και όταν λέμε νομοθέτης, εγώ θα το έλεγα απλά, ένας είναι ο κατασκευαστής, ο δημιουργός. Ένας είναι. Και εφόσον είναι ένας αυτός ο δημιουργός, ο κατασκευαστής, όπως θέλετε πάρτε το, λέω κατασκευαστής για αυτούς που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει δημιουργός, και δημιουργός για όλους αυτούς οι οποίοι με σεβασμό στέκονται απέναντι στον δημιουργό, ένας είναι. Θέλεις δε θέλεις, ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, ένας είναι. Γι' αυτό και έχουμε ενοχές όταν εκτρεπόμεθα από το κακό. Θα μου πείτε, εκείνος ο οποίος έχει χρονίσει στο κακό δεν έχει ενοχές. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Όταν κάτι παραμένει μέσα στο κακό, και λέει και ο Αριστοτέλης ο ίδιος έλεγε, όταν κανείς επιμένει στο κακό ή επιμένει στην αρετή, αυτό γίνεται συνήθως έξις, στην αρχή είναι έξις, συνήθεια, και μετά γίνεται πάθος. Ο Αριστοτέλης είναι πρόχριστου. Άρα λοιπόν, όταν κάτι γίνει πάθος, αυτό το πάθος δεν βοηθάει να βλέπει κανείς αυτό που είπε ο Κύριος, εάν τα μάτια σου είναι σκοτεινά, το είναι εσύ σκότος πόσον. Εάν δηλαδή δεν ξέρεις να βλέπεις σωστά τα πράγματα, τα γεγονότα, να τα κατανοείς σωστά, τότε φαντάζομαι πόσο είναι το σκοτάδι το εσωτερικό. Άρα τι συνείδηση να έχει αυτός ο άνθρωπος. Αυτοί είναι λίγοι, στην εποχή μας όμως αυξάνεται. Αυξάνεται το κακό, γιατί απουσιάζει η αγάπη του ανθρώπου προς τον εαυτό του και προς τον δημιουργό, ποιος και να είναι αυτός ο δημιουργός. Αυτή η συνείδηση αποκαλύπτει έναν δημιουργό. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Η κακία μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά όλα αυτά είναι φαινομενικά και όχι διαχρονικά. Είναι εφήμερα. Σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς. Σήμερα δίνουμε μια αλφα εντολή και γίνεται αυτό, αυτό, αυτό. Αύριο δίνουμε μια άλλη εντολή και γίνεται κάτι άλλο. Άρα λοιπόν είναι όλα εφήμερα. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Μωυσής εδώ να επικυρώσει τα λόγια που είπε, σύμφωνα με το ποιος είναι αυτός που δίδει τις εντολές. Ας δούμε λοιπόν το κείμενο, για να προχωρήσουμε πιο κάτω στο θέμα μας. «Και ελάλησε Μωυσής πάντα Ισραήλ και είπε προς αυτούς». Μίλησε ο Μωυσής και τα είπε όλα στους Ισραηλίτες, όλα. Και τους είπε, «Άκουε Ισραήλ». Αυτό το «άκουε», σαν να λέει «πρόσεχε», είναι κάτι το έντονο και το έχει πει πάρα πολλές φορές. «Άκουε, έχε την προσοχή σου τεταμένη, κράτησε τα βαθιά μέσα, δεν είναι τυχαία αυτά που σου λέω. Αποταμίευσέ τα μέσα σου, μην τα ξεχνάς. Άκουε Ισραήλ, τα δικαιώματα και τα κρίματα όσα εγώ λαλώ εν της οσύνημον». Πόσα λέει. Ένταση, άκουε, ένα, εγώ σου τα λέω, δεν τα λέει κάποιος άλλος. Εγώ που ήμουνα ο βοηθός σου, ο στηρικτής σου στην έρημο, σε έβγαλα με τη βοήθεια του Θεού, αλλά εγώ ήμουν ο ηγέτης σου, να το πω έτσι καλύτερα. Και σε μένα καταφεύγατε όλοι και σε μένα μιλούσε ο καλός Θεός και σας μετέφερα το θέλημα του Θεού. Δεν είμαι τυχαίος. Εγώ λαλώ, πού, στα αυτιά σας, όχι έτσι αόριστα, συγκεκριμένα πράγματα. Άκου λοιπόν, εγώ μιλάω στα αυτιά σου. Έντονη προτροπή του Μωυσέως για να προσέξουν. «Εν τη ημέρα ταύτη», τώρα, όχι κάποια στιγμή, τώρα, συγκεκριμένα πράγματα, «και μαθήσεστε αυτά και φυλάξεστε ποιήν αυτά». Όχι μόνο θα τα ακούσετε, όχι γιατί εγώ τα λέω μόνο, όχι γιατί τα λέω στα αυτιά σας έντονα, και όχι γιατί λέγονται τώρα, λίγο πριν μπείτε μέσα, αλλά πρέπει και να τα μάθετε και να τα φυλάξετε. Είναι άστοχο το να κάθομαι να μαθαίνω κάποια πράγματα και να μην τα φυλάω. Αυτό δείχνει επιπολαιότητα. Δηλαδή να με διορθώσει κάποιος σε κάτι και αύριο να ξαναπέσω στο ίδιο λάθος. Αυτό είναι επιπολαιότητα. Να με ξαναδιορθώσει και αύριο να ξαναπέσω στο ίδιο λάθος. Να μου λέει ένα και ένα ίσον δύο και αύριο να λέω ένα και ένα ίσον τρία. Και να λέει κανείς, καλά άνθρωπέ μου, σου είπα κάτι εύκολο, απλό. Θα λες ευχαριστώ όταν σου προσφέρουν κάτι. Παράδειγμα να το πω. Παιδάκι μου, θα λες ευχαριστώ όταν σου προσφέρουν κάτι. Την άλλη μέρα δεν λέει. Θα πει ο πατέρας, δεν σου είπα ότι λέμε ευχαριστώ. Μάλιστα. Την άλλη μέρα ξανά το ξεχνάει. Αυτό τι δείχνει. Επιπολαιότητα και αδιαφορία. Δεν πάει να λες εσύ, εμένα με βολεύει έτσι. Άρα λοιπόν θέλει πολύ προσοχή να τα μάθετε και να τα φυλάξετε και να τα εφαρμόζετε. Ποιήν αυτά, να τα εφαρμόζετε αυτά. Και πάμε στον δεύτερο στίχο, αυτά όλα είναι μηνύματα και για μας, γιατί στην εποχή μας ξεφεύγουμε και παρασυρώμαστε γιατί ξεχνάμε. προσέξτε, μάθετε και φυλάξαστε. Από την λύθη πρέπει να φοβόμαστε πάρα πολύ. Η λύθη πάει στο παρελθόν πολλά πράγματα και μας λέει άστα, μην τα βλέπεις, μην τα ακούς, μην τα σκέφτεσαι. Να σας πω κάτι, στις εποχής μας θέματα. Γιατί ξεχνάμε τους μάρτυρες, τους Αγίους μας. Γιατί ξεχνάμε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα κάποιοι ολόσωμοι Άγιοι. Γιατί ξεχνάμε ότι κάποιες εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου κάποιες στιγμές κάνουν κάποια θαύματα, θεραπεύουν ανθρώπους. Γιατί ξεχνάμε τις ευεργεσίες που μας έχει δώσει ο καλός Θεός. Γιατί. Διότι μπαίνει ο διάβολος και λέει καλά άστα εκεί που είναι και θα δούμε. Και είναι μέθοδος του διαβόλου να μας κάνει να ξεχνάμε τις παραδόσεις μας, τα ήθη, τα έθιμά μας, λέγοντας ότι εντάξει, άλλη εποχή, άλλες καταστάσεις, άλλα γεγονότα, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, αυτά είναι παρελθόν. Τι είναι παρελθόν? Μα το παρελθόν είναι εκείνο που με αναδεικνύει. Το παρελθόν είναι η ρίζα της ζωής μου. Η ζωή μου είναι το δέντρο και η ρίζα είναι το παρελθόν. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να πω σε ένα δέντρο άσε τις ρίζες, μην τις δίνει σημασία. Από τις ρίζες θρέφεται και από τον αέρα. Άρα λοιπόν και εμείς οι άνθρωποι από τις ρίζες μας, από το παρελθόν θρεβόμεθα και από τον αέρα που λέγεται βίωμα πνευματικής ζωής θρεφόμεθα και προχωρούμε στην πνευματική ζωή. Διότι αν δεν έχουμε εμπειρίες πνευματικής ζωής, τότε τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Πάω στην εκκλησία και να μην έχω μία εμπειρία κάποια στιγμή, μία εμπειρία μέσα στην Θεία Λειτουργία, μέσα σε μία προσευχή, τότε. Και πάμε στο δεύτερο στίχο. Κύριος ο Θεός ημών, διέθετο προς ημάς διαθήκην εν χορήβ. Υπενθυμίζει, προσέξτε, επαναλαμβάνει τώρα. Κύριος ο Θεός ημών έκανε διαθήκη μαζί σας στο όρος χορήβ. Όχι στους πατέρες σας. Δεν την έβαλε την διαθήκη στους πατέρες σας. Την είπε την διαθήκη στους πατέρες σας. Αλλά την διαθήκην ταύτην λέει. Αλλή προς ημάς, ημείς όδε πάντες ζώντες σήμερον. Έκανε μια διαθήκη προς τους πατέρες σας. Αλλά δεν ήταν για αυτούς. Οχή της πατράς ημών διέθετο ο Κύριος την διαθήκη ταύτην. Εντάξει, την είπε, την ανακοίνωσε. Αλλά δεν την έκανε για εκείνους. Εκείνοι τελείωσαν, έφυγαν από αυτή τη ζωή. Αλλά την έκανε σε εσάς, οι οποίοι είστε εδώ σήμερα ζώντες έτοιμοι να μπείτε στη γη της επαγγελίας. Σε εκείνους υποσχέθηκε, σε εσάς τώρα έρχεται να γίνει πραγματικότητα. Γι' αυτό πρέπει να προσέξετε. Τότε ήταν λόγια, τώρα είναι πράξεις. Και κάτι άλλο λέει πάλι στον επόμενο στίχο, πολύ έντονο. Πρόσωπον κατά πρόσωπον ελάλησε Κύριος προς ημάς, εν το όρι εκ μέσου του πυρός. Πρόσωπο κατά πρόσωπον. Δηλαδή προσωπικά ο ίδιος ο Θεός ήρθε και μίλησε, όχι αόριστα. Πού θα βρούμε, αυτό που έλεγε και στο προηγούμενο θέμα μας ο Μωυσής, πού θα βρούμε μια τέτοια πίστη, μια τέτοια θεωρία, μια τέτοια θρησκεία που να έχεις έναν Θεό που να σου μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο? Βέβαια και οι μάγοι και οι δαιμονιζόμενοι και όλοι αυτοί με τον διάβολο επικοινωνούν, αλλά όχι για να παραγάγουν κάτι καλό. Το ψεύδος δεν είναι δυνατόν να δουλέψει όπως δουλεύει η αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε και κάτι άλλο σύμφωνα με αυτό που κάνει ο καλός Θεός κάπου αλλού, σε άλλον πλανήτη, οπουδήποτε. Δεν είναι δυνατόν να βρούμε. Μία είναι η αλήθεια και τελείωσε. Πρόσωπον προς πρόσωπον ελάλησε Κύριος προς ημάς, εν τόρι εκ μέσου του πυρός. Καγώ, προσέξτε, καγώ γεγονότα. Ιστήκην αναμέσων Κυρίου και ημών. Και εγώ λέει, στεκόμουν ανάμεσα στον Κύριο και σε εσάς. Τι ωραίο αυτό, πρεσβείες του ιερέως που στέκεται ανάμεσα στον Θεό και στον λαό. Αν το ξέρε αυτό η ιερεύς τι κάνει. Εν το καιρό εκείνο αναγγείλε ημίν τα ρήματα Κυρίου, γιατί στεκόταν ο Μωυσής ανάμεσα στον λαό και στον Θεό, ότι εφοβήθητε από προσώπου του πυρός και ουκ ανέβητε εις το όρος. Προσέξτε, και δεν ανεβήκατε στο όρος γιατί φοβηθήκατε. Δεν ήσασταν έτοιμοι, τι φοβηθήκατε? Και από την πολλή αγάπη που είχα για σας, Και προς τον Θεό στάθηκα εγώ ανάμεσα στο πυρ και σε εσάς. Στάθηκα σαν μία μόνωση, ώστε το πυρ, εσάς που φοβάστε, να μην σας κάνει ζημιά, αλλά να έρθουν τα λόγια περνώντας μέσα από ένα φίλτρο και να τα ακούσετε. Άρα βλέπετε γεγονότα ζωηρά, ζωντανά. Πώς τα ξεχνάμε αυτά? Εύκολο είναι να τα ξεχάσει κανείς. Η αμαρτία δημιουργεί καταστροφή στη μνήμη. Η αμαρτία, οποιαδήποτε η αμαρτία, γιατί την αμαρτία την δουλεύουμε, την σκεφτόμαστε και στο τέλος την πράττουμε. Η αμαρτία μέσα μας γεννιέται. Την δουλεύουμε, την δουλεύουμε, την δουλεύουμε και κάποια στιγμή το πράττουμε. Εάν αφήσει, μείνει κανείς την αμαρτία, σταματήσει την αμαρτία μέσα όσο δουλεύεται, κέρδισε. Κέρδισε. Εκ των καρδιών ημών, λέει, ότι ανεβαίνουν διαλογισμοί πονηροί. Άρα λοιπόν η δουλειά πρέπει να γίνει μέσα μας. Για να γίνει μέσα μας όμως πρέπει να έχουμε μια ησυχία εξωτερική, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή μας έξω από τον εαυτό μας. Προσέξτε, να μην αποσπάται η προσοχή μας έξω από τον εαυτό μας. Θα πει κανείς, ναι, δεν θα πρέπει να ακούσω μια ομιλία, να πάω σε μια θεία λειτουργία να ακούσω. Αυτά όλα γίνονται μεν έξω από εμάς, μέσα μας όμως πραγματώνονται. Μέσα μας. Πρέπει να έχουμε τις πόρτες ανοιχτές, ώστε αυτά που απ' έξω προσλαμβάνουμε να μπουν μέσα. Εμείς όμως έχουμε πόρτες ανοιχτές στον διάβολο, με αποτέλεσμα να μπαίνει ο διάβολος, ο βρώμικος αέρας, να το πω έτσι, και όχι ο καθαρός αέρας που έρχεται από τον καλό Θεό. Γι' αυτό και γίνεται το μπέρδεμα. Εγώ λοιπόν στάθηκα αναμέσων του Θεού και ανάμεσα σε εσάς. Γιατί φοβηθήκατε? Γιατί φοβήθηκαν? Δεν ήταν εντάξει. Προσέξτε, δεν ήταν εντάξει. Τον αστυνομικό που βλέπει κανείς στον δρόμο, τον φοβάται αυτός ο οποίος έκανε κάποια παράβαση. Κάποια οποιοδήποτε παράβαση. Ή τον αστυνόμο της τροχέας, είτε οτιδήποτε. Ή τον δάσκαλο που μπαίνει στο μάθημα. Ή τον πνευματικό. Τον φοβάται αυτός που έχει παραβατικές τάσεις. Τάσεις. Όχι ότι οι άλλοι είναι αναμάρτητοι. Έχει παραβατικές τάσεις. Θέλει την αμαρτία. Θέλει το κακό. Γι' αυτό και τον πνευματικό τον φοβάται, λέγοντας είναι αυστηρός. Πώς γίνεται για τους μεν να είναι αυστηρός και για τους μεν να μην είναι αυστηρός? Είναι εσωτερικός ο λόγος. Όλα είναι ένα και το αυτό. Γι' αυτό λέμε και στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είναι σκληρός. Γιατί είναι σκληρός, γιατί είναι κακός? Εάν δεν έχουμε αγάπη, δεν θα καταλάβουμε τι έκανε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος είναι. Έτσι και εδώ. Φοβηθήκατε, λέει. Δεν θέλατε να έρθετε. Ποιος ο λόγος? Οι αμαρτίες τους. Ο εγωισμός τους. Πόσες επαναστάσεις έκαναν στην έρημο. Πόσες φορές δεν ευεργετήθηκαν. Και όμως τα ξεχνούσανε. Άρα λοιπόν είχαν συνείδηση ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί τους. Και στάθηκε ο Μωυσής ανάμεσα στον Θεό και αυτούς. Και είναι λογικό κάποιος να στέκεται ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό. Είναι λογικό. Όταν κάνουμε επί παραδείγματι τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, για να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε, λέμε κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιο σε εμάς, όλους μας και σε αυτά τα δώρα που έχουμε. Γιατί αν δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, πώς θα κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού? Είμαστε χόρτος. Ο Κύριος είναι πυρ, άρα το χορτάρι μπορεί να επικοινωνήσει με τη φωτιά? Όχι. Αν όμως έχει μια κάψουλα, ένα κάτι απ' έξω που να το καλύπτει, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο που τα διασφαλίζει. Και τι είπε λέγον εκεί στο όρος, στο θαβόρ, επαναλαμβάνει πάλι. Εγώ ημί, Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου εξίκου δουλείας. Εγώ είμαι. Τι ωραίο. Πότε το λέμε αυτό? Εγώ είμαι. Όταν έρθει το παιδί από έξω και χτυπήσει την πόρτα, ή ο άντρας μας ή κάποιος, και χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού μας, λέμε ποιος είναι? Εγώ είμαι, λέμε. Δεν λέμε το όνομα. Τι σημαίνει αυτό? Από την φωνή θα καταλάβει ο άλλος ποιος είμαι. Άρα λοιπόν ήταν τόσο οικείος ο Θεός τους Ιουδαίους, ώστε να λέει εγώ είμαι, όχι κάποιος άλλος. Σε μίλησα στην έρημο, σε μίλησα στο θαβόρ, σε μίλησα πόσες φορές, άρα με ξέρεις, δεν είμαι άγνωστος, εγώ είμαι. Άρα επικοινωνία στενότατη, όχι άγνωστος. Θυμηθείτε όταν Ιησούς Χριστός πήγε στη θάλασσα και τρόμαξε, ήταν η θαλασσοταραχή και ήταν οι μαθητές μέσα στο η βάρκα και εμφανίζεται ο Κύριος σαν φάντασμα και τρόμαξαν. Μη φοβάστε, λέει, εγώ είμαι. Δεν είπε εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός ο διδάσκαλός σας, εγώ είμαι. Και ακόμη στην Αγία Γραφή τι λέει, εκείνο το πολύ ωραίο, τα πρόβατα γνωρίζουν την φωνή του τσομπάνι. Ο σκύλος, να το πούμε πιο χαρακτηριστικά, γιατί δεν έχουμε επικοινωνία πολύ με τα πρόβατα, ο σκύλος γνωρίζει την φωνή του αφεντικού του. Άμα το φωνάξει, καταλαβαίνει ποιος είναι το αφεντικό του, γνωρίζει. Και όχι μόνο ποιο είναι το αφεντικό του, και κάθε θόρυβος που συνήθως κάνει όταν περπατάει, όταν βύχει, όταν ξέρω εγώ, κάτι, ο σκύλος όλα αυτά τα ξέρει ότι είναι το αφεντικού και έχει κάποιο άλλο. Να σας πω κάτι. Εδώ δίπλα από την εκκλησία είναι ένα σκυλάκι αδέσποτο. Στην αρχή με γάβγιζε, το τάιζα από λίγο και γίναμε φίλοι. Στενότατη φίλη, όποτε με βλέπει, χορεύει. Μια μέρα από άλλο σημείο περνούσε με το αυτοκίνητο, άκουσε τον θόρυβο της μηχανής και στάθηκε και κοιτούσε. Ζώο τώρα, ακούει μια μηχανή, όχι ο ίδιος ο Θεός να μας μιλήσει. Θα έλεγε κανείς, σήμερα μας μιλάει ο Θεός. Αν έχουμε αυτιά, τον ακούμε. Οι εντολές του τι είναι, ο λόγος του Θεού, λόγος. Τώρα τι κάνουμε, μιλάμε, λόγος του Θεού, δεν μιλάω εγώ. Ο καλός Θεός μιλάει. Αυτό είναι, η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο λόγος του Θεού. Αυτός μιλάει. Και ο Μωυσής στάθηκε ανάμεσα στον Θεό και στους Ιουδαίους. Και τώρα το βιβλίο, το κήρυγμα, το διαδίκτυο, οτιδήποτε στέκεται ανάμεσα στον καλό Θεό και σε εμάς. Και μεταφέρει τον λόγο του Θεού όταν είναι λόγος αληθινός του Θεού και όχι ψευδοπροφήτου λόγος. Θέλει πολύ προσοχή. Έτσι λοιπόν λέει, εγώ είμαι, επίγνωσης, ζωντάνια, ωραίο όνομα, ωραία έκφραση, οικειότητος. Και ο εξαγαγών σε ποιος, όχι τυχαίος, αυτός που σε έβγαλε από την Αίγυπτο, εξίκου δουλείας, όχι απλώς σε έβγαλε από την Αίγυπτο, που θα μπορούσες να θυμηθείς το πώς περνούσαν καλά οι Αιγύπτιοι, αλλά εσύ δεν περνούσες καλά, ήσουν δούλος, ήσουν εχμάλωτος, και σε καταπίεζαν για να μην σηκώσεις κεφάλι και κάνεις κάτι και απελευθερωθείς. Εγώ όμως σε έβγαλα από εκεί. Πάντα οι Αιγύπτιοι είχαν τον φόβο ότι οι Ιουδαίοι που ήταν μετανάστες εκεί, εχμάλωτοι, δεν θα έμεναν εκεί, θα έφευγαν. Και επειδή ήταν έξυπνος και εργατικός λαός, φοβόταν ότι θα κάνουν επανάσταση και θα ξεσηκωθούν και θα φύγουν. Γι' αυτό και τους έβαζαν να κάνουν σκληρές δουλειές, ώστε να μην έχουν χρόνο για τίποτα. Εγώ, γι' αυτό το τονίζει, εγώ σε έβγαλα. Δεν ήταν απλώς μία έξοδος απλής μορφής. Εγώ σε έβγαλα. Και θυμηθείτε πόσες φορές πήγε ο Μωυσής στον Φαρό να ζητήσει να τους αφήσει τους Ιουδαίους ελεύθερους να φύγουν και έλεγε όχι, 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 επενέβαινε ο Θεός, ξανά όχι, επενέβαινε ο Θεός, συμφωνούσε ο Φαρό, ξανά άλλαζε γνώμη, μέχρι τελευταία στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα που έφυγαν οι Ιουδαίοι. Και λέει ο Φαρό, τρέξτε να τους γυρίσετε πίσω με τα άρματα, με τα άλογα. Και άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα, πέρασαν οι Ιουδαίοι και πνίγηκαν οι στρατιώτες των Αιγυπτίων. Άρα λοιπόν αυτό το εγώ σε έβγαλα εκ της δουλείας δεν είναι τυχαίο. Και θυμίζει και όλη αυτή την περιπέτεια που έγινε στην έρημο και αντιδρούσαν, δεν έχουμε να φάμε, δεν έχουμε να πιούμε, δεν χίλια δυο. Και εκεί ο Θεός δεν επέτρεψε αυτοί που βγήκαν από την Αίγυπτο να χαρούν, δεν τους άξιζε να χαρούν την είσοδο στη γη της Επαγγελίας, γι' αυτό τους λέει, έτσι λοιπόν την Αίγυπτο θέλετε, άντε γυρίστε τώρα στην έρημο μέχρι να πεθάνει και ο πιο μεγάλος. Γιατί αφού ήθελαν την Αίγυπτο, γιατί δεν λέγανε στον Μωυσή, σας αφήνουμε, θυμήθηκαν λέει τα πράσα, τα σκόρδα και όλα αυτά που τρώγανε στην Αίγυπτο, άντε πάτε, δίπλα ήταν, δεν ήταν μακριά, έκαναν 40 χρόνια γιατί ο Θεός τους επέβαλε να γυρίζουν στην έρημο. Όχι, πάτε από εδώ, θα πάτε από εκεί, θα πάτε από εκεί, δεν σας βάζω μέσα μέχρι να πεθάνει. Και ο τελευταίος Ιουδαίος που βγήκε από την Αίγυπτο. Γιατί δημιουργούσαν συνέχεια αντιλογίες. Έτσι λοιπόν είναι έντονο αυτό το οποίο λέει τώρα στους αυτούς που είναι νεότεροι, που απέμειναν από εκείνους που πέθαναν στην έρημο. Αυτοί που έμειναν τους λέει λοιπόν προσέξτε, Ο καλός Θεός τι έκανε για να σας φέρει έως εδώ και να μπείτε στη γη της Επαγγελίας. Εγώ είμαι λοιπόν. Και γιατί το λέει αυτό το εγώ έντονα, που μοιάζει και εγωιστικό, εγώ, είναι εγώ ημί. Ουκ έστον δέσει θεοί έτεροι 7 στίχος προ προσώπου μου. Δεν λέει ότι ανάμεσά σας δεν θα υπάρχουν άλλοι λαοί. Προ προσώπου μου, δηλαδή μαζί με μένα, δεν θα υπάρχουν κι άλλοι. Δεν θα το παίζετε και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Συγγνώμη για την έκφραση. Δεν θα είστε ετεροζυγούντες, μια το ένα και μια το άλλο, βλέποντας τους ιδωλολάτρες πώς περνούν, πάμε κι εμείς να κάνουμε τα ίδια. Ότι παθαίνουμε κι εμείς σήμερα. Ζούμε μια πνευματική ζωή και κάποια στιγμή βλέπουμε τον κόσμο τι κάνει και πάμε και αρχίζουμε κι εμείς να κάνουμε τα ίδια. Αγαπητοί μου, αυτό που λέει δεν θα υπάρχουν άλλοι θεοί προ προσώπου μου, δείχνει ότι εγώ και εσείς είμαστε ένα. Εγώ και εσείς είμαστε ένα. Εμείς φίλοι μου εστέ, δε λέει ο Κύριος. Πολύ ωραία. Αλλά υπάρχουν και οι φίλοι του διαβόλου. Προσέξτε, και οι φίλοι του διαβόλου. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Ή φίλος του καλού θα είσαι, ή φίλος του κακού. Άρα λοιπόν, λέει, δεν θα υπάρχει άλλος. Δηλαδή, δεν θα επιθυμήσεις, δεν θα συναναστραφείς. Αυτό που λέει ο Κύριος, εξέλθετε εκ μέσω αυτών, ο Απόστολος Παύλος λέει, στον Λόγο του Θεού είναι, μαζί τους. Εξέλθετε, φύγετε από κοντά τους. Όχι, εντάξει, σήμερα είναι καρναβάλι, ας πάμε κι εμείς λίγο έτσι από μακριά να γελάσουμε, να περάσουμε την ώρα. Με τι? Με αυτά που στείνει στις ψυχές και στις καρδιές των άλλων ο διάβολος. Πώς? Είναι δυνατόν να είμαι και με την προστασία του Θεού και με τα κοσμικά και με την διασκέδαση και με την μέθη και μαζί με εκείνους οι οποίοι λένε βρώμικα, ανήθικα πράγματα. Τι? Τι? Ή με τον Θεό θα είμαι ή με τον διάβολο. Δεν είναι δυνατόν, λέει, μια πηγή να βγάζει και γλυκό και πικρό νερό. Να βγάζει. Άρα, τι κάνω? Ό,τι έχω μέσα μου. Αυτό κάνω. Πρέπει το μέσα μου να αλλάξει. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε, μπα, αυτός έτσι, αυτός εκεί. Αγαπητοί μου, το είχε μέσα του το στραβό, το είχε μέσα του το κακό. Δεν ήξερε πώς να το βγάλει και το έβγαλε. Κάποια στιγμή το έβγαλε, δεν έρχεται έτσι ξαφνικά το κακό. Σε έναν άνθρωπο που είναι εργάτης της αρετής, το κακό δεν φωλιάζει μέσα του εύκολα. Δεν φωλιάζει. Αλλά πότε φωλιάζει? Όταν αρχίσουμε να χαλαρώνουμε και να λέμε, δεν πειράζει και αυτό, δεν πειράζει και εκείνο, είναι η μέθοδος του διαβόλου. Δεν πειράζει, τι κακό είναι αυτό, τι πειράζει τώρα, εντάξει, ας αλλάξουμε λίγο, τι κακό τούτο, τι κακό το άλλο, αυτό που λέμε στην εποχή μας. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο και βλέπετε όλοι, αυτό που λένε, δεν πειράζει. Νέο παιδί είναι, έλα, δεν πειράζει, νέο παιδί είναι. Ή έτσι, δεν πειράζει, ή το άλλο, δεν πειράζει. Και αναρωτιέμαι πάντα και λέω, τελικά τι πειράζει στην εποχή μας? Τίποτα. Τίποτα. Ήμουνα σε μια εκκλησία σήμερα, βλέπω μια κοπέλα μέσα με μια πολύ κοντή φούστα. Λέω, το παντελόνι το βάζετε, μου λέτε, γιατί κρυώνεται. Σήμερα έχει παγωνιά. Εσύ πώς ήρθες κοπέλα μου έτσι? Πολύ κοντή φούστα. Και λέω, έχει μυαλό. Άρα λοιπόν, βλέπετε, το κακό είναι μέσα μας και δεν θέλουμε να το δουλέψουμε και βγαίνει κάποια στιγμή προς τα έξω μας. Και υπάρχουν οι άνθρωποι, οι δύο παρατάξεις των ανθρώπων, του διαβόλου και του Χριστού. Και ο διάβολος μας καλεί με πολλούς τρόπους, μας καλεί με πολλούς τρόπους για να ξεφύγουμε από την ταπείνωση. Η ταπείνωση δεν μας αποκαλύπτει στο διάβολο. Όταν εφαρμόζω το θέλημα του Θεού, είναι μαζί και η ταπείνωση. Δεν μπορώ να εφαρμόσω το θέλημα του Θεού και να είμαι και εγωιστής. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν το ταπεινό φρόνημα και το θέλημα του Θεού πάνε μαζί. Και όταν ο άνθρωπος έχει ταπεινό λογισμό, ο διάβολος πετάει βέλη, αυτά που λέμε και στο απόδειπνο, τα βέλη τα του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, σβέστον, σβέστα, σβίστα. Πετάει βέλη. Δεν ξέρει πού βρισκόμαστε. Δεν μπορεί να μας αρπάξει. Δεν ξέρει τι σκέφτομαι εγώ. Σκέφτομαι πονηρά, σκέφτομαι κακά, σκέφτομαι διαστραμμένα, σκέφτομαι. Δεν ξέρει. Όταν είμαι ταπεινός, δεν ξέρει τι πιάνει μέσα για να τον αρπάξουμε. Όταν όμως είμαι υπερήφανος, με αρπάζει και με διώχνει. Γι' αυτό και θέλει, πάλι το τονίζω, μέσα μας. Μέσα μας υπάρχουν όλα. Αυτά βλέπουμε απ' έξω μας. Γυρίζουμε από εδώ και από εκεί, τα βλέπουμε. Μπαίνουν μέσα μας, παραστάσεις, εικόνες, ακούσματα, σκέψεις. Όλα αυτά περνάνε μέσα. Αν δεν τα δουλέψω, φεύγουνε. Αν καθίσω και τα δουλέψω, για οποιονδήποτε λόγο τα δουλέψω, τότε κάνω ζημιά. Ακόμη και τα ψυχολογικά, γιατί ο διάβολος και με ψυχολογικές καταστάσεις μας αναστατώνει. Μην πεθάνεις, μην αρρωστήσεις, μην πάθεις σε τούτο, μην πάθεις εκείνο, μην πάθει το παιδί αυτό, μην πάθει ο άντρας το άλλο, και αρχίζουμε και αναλώνουμε το χρόνο μας στο μη τυχόν και γίνει αυτό, μη τυχόν και γίνει το άλλο, και αρρωσταίνουμε χωρίς να έχουμε αρρωστήσει. Άρα λοιπόν τι κάνει ο διάβολος? Ρίχνει βέλη και βλέπει πόση εμπιστοσύνη έχει στον Θεό. Α, δεν έχει αυτός εμπιστοσύνη. Άρα λοιπόν, αφού δεν έχει εμπιστοσύνη στον Θεό και είναι τόσο φοβιτσάρης, μπορώ και με τούτο και με τούτον και με τούτον το πειρασμό να τον ξεγελάσω. Όταν όμως είμαστε σταθεροί στο θέλημα του Θεού, με αγάπη και με... Γιατί μόνο όταν αγαπάς είσαι σταθερός στο θέλημα του Θεού. Αμαρτίες θα γίνουν. Προσέξτε, αμαρτίες γίνονται, και μικρές και μεγάλες, οτιδήποτε γίνονται. Αλλά όταν αγαπάς τον Θεό, επιστρέφεις, λες: Θεέ μου, ξέφυγα εδώ, σώσε με. Γλίστρισε εκεί, σώσε με. Πώς πορεύεται ο άνθρωπος? Ο Πέτρος αρνήθηκε τον Κύριο, αρνήθηκε τον Κύριο. Κι όμως επέστρεψε, γιατί είχε μέσα του δουλέψει τον εαυτό του. Ο Ιούδας δεν τον είχε δουλέψει μέσα του. Φαινόταν εξωτερικά καλός, σκεφτότανε τους φτωχούς, αλλά μέσα του όμως έλεγε: Όχι, ας έχουμε και κανένα φράγκο για να τα κλέβουμε και να κάνουμε τη ζωή μας. Ποια ζωή? Από τη μία, μια ζωή κοντά στον Χριστό με θυσίες και με κίνδυνο μαρτυρίου, και από την άλλη μια ζωή κοντά στον διάβολο. Δεν στέκουν αυτά στη λογική του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, ας είμαστε προσεκτικοί σε όλα. Προπροσώπου, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Ουκέσουντες οι θεοί, έτεροι προπροσώπου μου. Προσέξτε, θεοί δεν είναι μόνο αυτά που λέμε δωδεκάθεο κτλ. Θεός είναι και η αγάπη προς την ύλη. Θεός είναι και η αγάπη προς το ποτό, προς την αμαρτία. Θεός. Θα λέμε πολλές φορές: Πω, είσαι Θεός. Ναι, και άλλα πράγματα. Κάνουμε ό,τι δεν ανήκει στον Θεό, ενώ είναι αποτέλεσμα της δόξης και της δημιουργίας του Θεού, δεν το αφήνουμε να το αξιολογήσει ο καλός Θεός, όπως έκανε ο Ηρώδης που του είπανε όταν μιλούσε: Πω, η φωνή σου είναι σαν να μιλάει ο Θεός, και υπερηφανεύτηκε και τον τιμώρησε ο Θεός. Έτσι και σε εμάς. Όταν δεν ανάγουμε οτιδήποτε απολαμβάνουμε στον Θεό, τότε ο Θεός έρχεται, επεμβαίνει, και τι παθαίνουμε? Αυτά που απολαμβάνουμε δεν τα χαιρόμαστε. Αυτό παθαίνουμε. Δεν τα χαιρόμαστε. Και ου ποιήσει σε αυτό είδωλον, προσθέτει. Ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω, και όσα εν της ουρανής υπο, και όσα εν της είδας υπό κάτω της γης. Είδατε, δράκοντες είναι, φαντάσματα είναι, υπτάμενοι είναι, υπτάμενοι δίσκοι, πως τα λένε, και ούφο και εξωγήινοι και χίλια δυο. Δεν θα κάνεις από αυτά τίποτε, δεν θα πιστέψεις. Όταν, θα πει, όταν λέει είδωλο, σημαίνει να το έχεις μπροστά σου για να το μιμήσαι. Αυτό είναι το είδωλο. Να το μιμήσαι. Να το... Και παντός ομοίωμα. Ουδέ παντός ομοίωμα. Το κάνεις για να το μιμήσαι. Μιμούμε τον Α, τον Β, άνθρωπο, τον ηθοποιό, τον αθλητή, τον... Ναι, να τον μιμηθείς στο καλό. Όχι σε πράγματα τα οποία δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στη ζωή μας. Αλλά ας μείνουμε όμως εδώ και ας δούμε πρώτα Θεός την επόμενη φορά κάτι πολύ αξιόλογο που λέει ότι αν δεν τα τηρήσετε αυτά, εγώ τα αμαρτήματα των γονέων θα τα μεταφέρω στα παιδιά σας. Και λέει κανείς: αμαρτίας γονέων παιδεύουσι τέκνα? Για να το δούμε λιγάκι καλύτερα πρώτα Θεός όμως την επόμενη φορά. Τώρα ας δούμε λιγάκι και τις ερωτήσεις και να, και να μην ξεχνάμε αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Δεν θα τα ακούμε μόνο, αλλά θα τα χωνεύουμε μέσα μας, όπως είπε ο Μωυσής, ότι πρέπει και να τα μάθουμε και να τα θυμόμαστε. Και μαθήσεστε και φυλάξαστε ποιοι είναι αυτά. Και θα τα μάθουμε και θα τα θυμόμαστε για να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Και τώρα να έρθουμε στις ερωτήσεις σας, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές. Διαβάστε μου το ερώτημα.
Χαίρετε πάντα από την αρχή σας. Σε παλαιότερη ομιλία σας είπατε ότι και η ψυχή έχει DNA. Θα μπορούσατε να μας το εξηγήσετε αυτό? Ευχαριστώ πολύ.
Για δώστε μου λιγάκι, ναι. Και η ψυχή έχει DNA. Αλήθεια. Κάθισε κανείς ποτέ να σκεφτεί το θέμα της ψυχής. Τι είναι, κάτι αέρας, είναι κάτι το που δεν φαίνεται, κάτι που οι άθεοι προσπάθησαν να ζυγίσουν έναν άνθρωπο πριν πεθάνει και αφού πέθανε τον ξαναζύγισαν και είπανε δεν διέφερε σε βάρος, το ίδιο βάρος είχε πριν πεθάνει, το ίδιο βάρος είχε και μετά. Άρα πώς λένε ότι βγήκε η ψυχή. Άρα δεν έχει βάρος, δεν είναι τίποτα η ψυχή παρά μόνο μια ενέργεια του σώματος. Μια ενέργεια του σώματος. Να πω κάτι. Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος και λέμε βγήκε η ψυχή του όπως λέμε εμείς, γιατί δεν κινείται. Να κινείται, να κάνει κάτι. Τι είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να κινείται. Δηλαδή κινώ τα χέρια μου. Τι είναι αυτό που κάνει τα χέρια να κινούνται. Θα πει κανείς ο εγκέφαλος. Πολύ ωραία. Και όταν κοιμάμαι, γιατί βλέπω όνειρα, γιατί κινούμε. Γυρίζω πλευρό, γυρίζω την άλλη πλευρά, σηκώνομαι γιατί έχω, θέλω να πάω τουαλέτα, θέλω να πιω νερό. Άρα τι γίνεται αυτό. Το σώμα ποιον ειδοποιεί και λέει σήκω. Και γιατί όταν σηκώνομαι δεν μπορώ να περπατήσω καλά, προσέχω. Τι είναι αυτά όλα τα οποία κάνουν τον άνθρωπο να νιώθει και ότι και κάτι άλλο είναι. Και κάτι άλλο είναι μέσα του, όχι κάτι άλλο είναι ο ίδιος. Εάν πάρουμε τα θέματα όπως κάνουμε πάντοτε από την δημιουργία και μετά. Τι έκανε ο καλός Θεός, έπλασε τον άνθρωπο χούν λαβών από τις γης. Τον έπλασε. Τι πήρε, χώμα. Ό,τι κάνει ο κεραμεύς και παίρνει πυλό και φτιάχνει μια κούκλα. Πολύ ωραία. Με σώμα και με ψυχή τον έπλασε. Προσέξτε, με σώμα και με ψυχή τον έπλασε. Αλλά δεν έπαψε να είναι μια κούκλα, τίποτα άλλο. Δεν μπορούσε ούτε να κινηθεί, ούτε να εκφραστεί, ούτε τίποτα. Κατέθεσε υλικό στον άνθρωπο και μετά τι λέει, ενεφύσισε πνοή ζωής και έγινε εις ψυχήν ζώσα. Αυτό το ενεφύσισε δεν σημαίνει ότι έδωσε πνεύμα ή ότι έδωσε κάτι δικό του. Όχι βέβαια. Γιατί αν ήταν να δώσει ο Θεός κάτι στον άνθρωπο, τότε θα είχαμε κάτι θεϊκό μέσα μας. Κάτι θεϊκό σαν κίνηση, σαν πράξη, σαν βίωμα, σαν πώς παίρνουμε από τον πατέρα μας και τη μητέρα μας τις καταβολές. Όχι. Τον έπλασε κατ' εικόνα, δηλαδή του έδωσε όλα τα χαρακτηριστικά, όλα τα δώρα, όλα τα χαρίσματα της εικόνας του Θεού, που είναι ο άνθρωπος, και απλώς τα έδωσε. Είναι αρκετό. Είναι σαν να έχουμε ένα αυτοκίνητο που το κατασκεύασε ο κατασκευαστής και το έχει τέλειο. Τι λείπει, η κίνηση. Έχει το αυτοκίνητο, ας το πούμε σώμα, έχει και τον οδηγό που λέγεται ψυχή. Άντε περπάτα. Άμα δεν έχει βενζίνη, περπατήσει. Όχι. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει. Τη βενζίνη θα την βάλω εγώ. Θα πω βάλε μου βενζίνη. Δεν τη βάζει κάποιος άλλος άσχετος. Εγώ που θέλω να περπατήσω. Άρα ποιος δημιουργεί τον άνθρωπο. Ο Θεός. Πώς θα πρέπει να λειτουργήσει ο άνθρωπος από μόνος του. Έπρεπε κάποιος να του δώσει την εντολή να αρχίσει να δουλεύει όπως εκείνος τον έπλασε. Γυρίζουμε τον διακόπτη να το πούμε έτσι. Και ξεκινάει η λειτουργία ενός εργοστασίου. Άρα αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή ο άνθρωπος να κινείται είναι ο Θεός. Τον έπλασε μεν κατ' εικόνα, αλλά αν δεν έδωνε εντολή ο άνθρωπος ήταν μια κούκλα. Εξάλλου αυτό δεν γίνεται σε όλη τη δημιουργία. Είπε και γεννήθησαν. Απλώς ενώ σε όλη τη δημιουργία ο καλός Θεός έλεγε, στον άνθρωπο έκανε κάτι πιο ειδικό. Και τι ενεφύσισε, το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό έρχεται και λειτουργεί. Τα πάντα, χωρίς το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ενεργούσε σύμφωνα με το θέλημα και τις εντολές του Θεού. Έβαλε λοιπόν στον άνθρωπο όλα αυτά τα χαρίσματα και τις αρετές του κατ' εικόνα. Πού τα έβαλε. Προσέξτε, πού τα έβαλε. Και στο σώμα και στην ψυχή. Γιατί όταν λέμε κατ' εικόνα, είμαστε εικόνες του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι η εικόνα του Θεού. Άρα λοιπόν, πλάθει τον άνθρωπο, πλάθει και την ψυχή. Η ψυχή πού είναι μέσα στον άνθρωπο? Πού είναι? Μπορεί ο γιατρός με ένα ακουστικό να την ακούσει, να την αφουγκραστεί? Όχι. Μπορεί, ποιος μπορεί την ψυχή να την ακούσει? Κανένας. Μπορεί όμως. Προσέξτε. Μπορεί. Γιατί? Τον έκανε έτσι ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε η ψυχή να εκφράζεται μέσα από το σώμα. Εάν το χέρι μου θέλει να αρπάξει, να κλέψει, ποιος το θέλει? Το χέρι το θέλει. Η ψυχή το θέλει. Η ψυχή λοιπόν τι κάνει? Εκφράζεται και εκδηλώνεται με το χέρι. Αν δεν είχε χέρι θα έκλεβε. Πώς να κλέψει? Ο διάβολος κλέβει? Δεν μπορεί. Οι άγγελοι μπορούν να κάνουν κάτι, να κάνουν ελιμοσύνη, να κάνουν κάτι? Δεν μπορούν. Μέσω του ανθρώπου κάνουν ό,τι κάνουν. Και η ψυχή λοιπόν θα μπορούσε, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, η γλώσσα, πω πω λέει, θηρίο κακό. Με αυτήν ευλογούμε και με αυτήν καταρώμεθα. Σαν το πιδάλι του καραβιού που μπορεί να το πάει όπου θέλει, έτσι πάει και τον άνθρωπο. Γιατί? Από μόνη της η γλώσσα είναι δυνατόν? Από μέσα. Η ψυχή εκφράζεται με το σώμα μας, σε όλους τους τομείς. Το σώμα, όταν χαϊδεύουμε ένα μωρό, τι δείχνει? Ότι η ψυχή έχει αγάπη. Όταν δέρνουμε έναν άνθρωπο, τι δείχνει? Ότι η ψυχή μας έχει κακία. Όταν καταστρέφουμε, όταν ζωγραφίζουμε, όταν λέμε έναν πολύ ωραίο λόγο, ποιος το λέει? Ποιος το λέει? Ο εγκέφαλος. Πώς μπορεί ο εγκέφαλος να λέει τι? Δίνει εντολές. Πολύ ωραία. Ο εγκέφαλος, λέμε, δίνει εντολές, το νευρικό σύστημα κτλ. Στη γλώσσα, στα χέρια και ούτε καθεξής. Ναι, ποιος τα συλλογίζεται? Ποιος τα σκέφτεται? Ο εγκέφαλος τα σκέφτεται. Και αν θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή, τότε είναι ανόητο. Δεν είναι ανόητο. Δεν μπορεί να σταθεί αυτό, γιατί όταν λέει ότι ο Θεός είναι Θεός ζώντων, το Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ είναι Θεός ζώντων, τι ζει, αφού πέθαναν. Μπήκανε στο χώμα, έλειωσαν. Τι ζει? Είναι η ψυχή η οποία έχει τα πάντα και το σώμα απλώς είναι έκφραση της ψυχής. Εκφράζει την ψυχή. Και βέβαια έχει DNA, μην το ψάχνουμε το DNA με τα μικροσκόπια και με όλα αυτά τα συστήματα που έχουμε για την ύλη, όπως υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα που δεν μπορούν να ανιχνευτούν με μηχανήματα, ούτε με το μάτι, ούτε με την ακοή. Έτσι και η ψυχή δεν ανιχνεύεται, παρά μόνον μέσα από την έρευνα και την κουβέντα, ώστε να βγάλουμε, πώς λέμε έκανε ο Σοκράτης, με την μευτική μέθοδο. Μευτική, τι ωραίο. Μευτική μέθοδο του Σοκράτους. Δηλαδή έλεγε ερωτήματα. Αυτό κάνει και ένας ανακριτής κτλ. Θέτουμε ερωτήματα για να βγάλουμε από μέσα από τον άλλον αυτό το οποίο κρύβει και δεν θέλει να το βγάλει. Ποιος το κρύβει? Ποιος? Η ψυχή είναι αυτή. Η βούληση, η νόηση και το συναίσθημα. Αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον άφησε αυτόν εν χειρή διαβουλίου. Εν χειρή διαβουλίου. Ποιο είναι το διαβούλιο? Η βούληση, η νόηση και το συναίσθημα. Και όλα αυτά ποιος τα ελέγχει? Η ψυχή, που είναι ένα μυστήριο. Και η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι κάτι το άειλο. Είναι άειλο σε σχέση με το σώμα, αλλά υλικότατο σε σχέση με τον Θεό. Και λέγουν οι πατέρες ότι, και ο Μέγας Αθανάσιος το διάβαζε μία φορά και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή για σκέψου, λέει, το σώμα περικλεί την ψυχή ή η ψυχή περικλεί το σώμα? Τι είναι? Ένα μυστήριο. Είναι σαν αυτό που έχω πει πολλές φορές. Έχουμε ένα ποτήρι με νερό, έχουμε και ένα σφουγγάρι. Και λέμε, βάλε μέσα στο νερό το σφουγγάρι, βάζουμε το σφουγγάρι μέσα στο νερό και μετά λέμε, τι έγινε τώρα? Το σφουγγάρι είναι μέσα στο νερό ή το νερό είναι μέσα στο σφουγγάρι? Έτσι λοιπόν είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Είναι αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Χριστός, ως, σας διαβάζω από την προς Φιλιππησίους, μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών εις το γενέσθε αυτό σύμμορφον το σώμα της δόξης αυτού. κατά την ενέργεια του δύναστε αυτόν και υποτάξει αυτό τα πάντα. Δηλαδή θα μας μετασχηματίσει σύμφωνα με το σώμα της ταπεινώσεώς μας. Ποιο είναι το σώμα της ταπεινώσεως? Ποιο? Το σώμα της ταπεινώσεως, θα το μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεώς μας εις το γενέστε αυτό σύμμορφον το σώμα της δόξης αυτού. Το σώμα της ταπεινώσεως είναι η φθορά εκ πρώτης όψεως, αλλά είναι και το σώμα της ταπεινώσεως που υπακούει στο θέλημα του Θεού και θυσιάζει ειδονές απολαύσεις χάρη του Θεού. Και θα το μετασχηματίσει, λέει, θα το κάνει σύμμορφο, ίδιο, με το σώμα της δόξης. Ποιο? Του Ιησού Χριστού. Ποια είναι το σώμα της δόξης? Το αναστημένο. Τι είχε ο Κύριος που περνούσε μέσα από τις πόρτες, με κλειστές πόρτες και κλεισμένο των θυρών, λέει. Άρα και εμείς θα πάρουμε το σώμα εκείνο, του Ιησού Χριστού. Πώς? Πού είναι η ψυχή τώρα? Πού είναι η ψυχή στους αγγέλους? Άρα λοιπόν, και όταν λέει η Αγία Γραφή, η κειμνολογία και η Αγία Γραφή, ότι θα ανοιχθούν βιβλία, ποια βιβλία θα ανοιχθούν? Το DNA του σώματος. Ναι, αλλά τι λέει η ιατρική? Στο DNA του σώματος αποτυπώνεται η κακία, η χαρά, η αγάπη. Άρα τι αποτυπώνεται? Η ψυχή. Άρα είναι δυνατόν η ψυχή να διαφέρει από το σώμα? Δεν είναι δυνατόν. Είναι το ίδιο. Αυτό που είπαμε λοιπόν, ότι το σώμα, η ψυχή συνόμην, έχει μια προέκταση που λέγεται σώμα. Και αυτό πρέπει να το δαμάζουμε. Και όταν λέμε δαμάζω τη γλώσσα, δαμάζω τη γλώσσα, που λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, και να σας το διαβάσω, η γλώσσα πυρ, ο κόσμος της ασωτείας, της αδικίας, και η γλώσσα πυρ, ο κόσμος της αδικίας, η γλώσσα, άντε δάμασε τη γλώσσα, τι την κάνεις? Λένε πολλοί, την έφραξε ο καλός Θεός την γλώσσα και με τα δόντια και με τα χείλη, αλλά, και λέμε σε πολλούς, δάγκωσε τη γλώσσα σου. Τι φταίει η καημένη γλώσσα? Αφού έτσι παίρνει εντολές από μέσα μας, έτσι και η γλώσσα γίνεται στα μέλη μας αυτή που λερώνει όλο το σώμα και φλογίζει των τροχών της γενέσεως και φλογιζωμένη από τις γέννης. Πάσα γαρ φύσης θηρίων και επετεινών και ερπετών δαμάζεται. Την γλώσσα, λέει, κανείς δεν μπορεί τον ανθρώπο να την δαμάσει. Ακατάσχει των κακών, μεστή ιού θανατηφόρου. Εν αυτή ευλογούμε τον Θεό. Όχι ότι η γλώσσα ευλογεί τον Θεό. Δεν λέει η γλώσσα ευλογεί τον Θεό. Με αυτή ευλογούμε τον Θεό. Αλλά έκφρασης της ψυχής είναι. Και εν αυτή κατορώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωσιν Θεού γεγονότας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία, εξέρχεται, προσέχετε, εξέρχεται ευλογία και κατάρα, εξέρχεται. Άρα μέσα μας υπάρχει το κακό και το DNA μας, η γλώσσα μας και όλα τα υπόλοιπα εκφράζουν τα της ψυχής μας. Και έχει πει η ιατρική επιστήμη ότι το DNA του ανθρώπου, αν το ανοίξουμε, έχει παράδειγμα 10 μέτρα, παράδειγμα δεν θυμάμαι πόσο, κάπου εκεί όμως, όχι πολύ, 10 μέτρα. Και από αυτά τα 10 μέτρα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος το 1/10, το 1 μέτρο που αποτυπώνει. Πώς είναι μια μαγνητοτενία και εκεί απάνω αποτυπώνονται πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και η ιατρική μπορεί από το DNA να καταλάβει το χαρακτήρα μας, να καταλάβει πάρα πολλά. Και τι κάνει, χρησιμοποιεί μόνο το 1/10. Και τ' άλλο γιατί τα έβαλε ο Θεός, γιατί τα έβαλε τόσο πολύ, γιατί ο Αδάμ έζησε 1000 χρόνια. Έτσι λοιπόν, τα έβαλε ο καλός Θεός για να υπάρχουν και για εκείνους οι οποίοι θα ζήσουν πολλά χρόνια και δεν έκανε μέτρο για μας λιγότερο και για άλλους περισσότερο. Με αυτή, λέει, μπορούμε να βγάλουμε πηγή εκ της αυτής οποίης βρει το γλυκό και το πικρό. Βγάζει. Άρα λοιπόν δεν είναι το σώμα που κάνει ό,τι κάνει το κακό, διότι αλλιώς, να σας πω κάτι, πείτε ότι πάει ένα πιτσιρίκι και κλέβει γλυκό. Ναι. Τι τιμωρούμε, το χέρι, το παιδί τιμωρούμε. Ένας αθλητής τρέχει, αγωνίζεται και είναι ενάρετος και παίρνει έπαινο. Ποιος παίρνει τον έπαινο? Το σώμα. Ο αθλητής, αυτός, η ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ψυχή και σώμα. Αλλά δεν έτρεξε η ψυχή, Το σώμα έτρεξε, τα πόδια έτρεξαν. Άρα λοιπόν το κακό δεν το έκανε το χέρι, τιμώρησε το χέρι. Λέγανε πολλοί ότι όταν κλέβουν σε κάποιους λαούς και σε κάποια εποχή, έκοβαν το χέρι αυτού που έκλεβε. Ωραία, το έκοψε το χέρι, σταμάτησε να κλέβει. Σταμάτησε να κλέβει. Έλεγα μια φορά στις φυλακές που είμαι υπεύθυνος, θα έβγαινε κάποιος ο οποίος ήταν μέθυσος, αλκοολικός, πολύ. Και μου λέει ο διευθυντής, πείτε του δύο συμβουλές τώρα που θα βγει έξω. Έφευγε από τη φυλακή με άδεια. Να προσέχει έξω που θα πάει. Λέω στο διευθυντή, για να ξέρεις αν όντως θα προσέξει έξω, έπρεπε να έχεις εδώ μέσα ένα χώρο με ποτά και να βλέπεις, θα μπορούσε να έχει την δύναμη να μην πάει. Διότι έξω μα θα βγει, δεν θα έχει το αίσθημα ότι κάποιος θα τον τιμωρήσει, θα το κάνει κρυφά, δεν το δει κανένας. Αν δεν έχει την δύναμη της ψυχής μέσα του, θα ξαναπέσει πάλι στην ίδια παράβαση. Άρα τι είναι, εξασκώ την ψυχή, δεν εξασκώ το σώμα. Εξασκώ την ψυχή, η οποία ψυχή έδωσε στο σώμα την συνήθεια να κάνει το κακό. Όλα λοιπόν είναι μέσα στην ψυχή. Γι' αυτό και η μόρφωση, η καλλιέργεια, τα πάντα απευθύνονται προς την ψυχή του ανθρώπου. Η ευγένεια, όλα προς την ψυχή απευθύνονται. Και η ψυχή εκφράζεται με το σώμα. Άρα λοιπόν, ό,τι έχει το σώμα έχει και η ψυχή. Έχει μάτια το σώμα, έχει και η ψυχή σώμα. Έχει αυτιά το σώμα, έχει και η ψυχή αυτιά. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, προσέχετε πώς ακούτε. Πώς ακούμε, έτσι ακούμε. Όχι. Τα μάτια σου λέμε εμείς 14. Ποια μάτια 14. Τα μάτια της ψυχής. Νους ορά και νους ακούει, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, ενώντας τον εσωτερικό κόσμο της ψυχής μας. Άρα λοιπόν και η ψυχή και το σώμα έχουν τις ίδιες προεκτάσεις. Ένα και το αυτό είναι. Σαν να έχουμε το καλούπι και το αποτύπωμα. Το βγάζεις και βγαίνουν τα ίδια πράγματα. Θετικό το ένα, αρνητικό το άλλο, αλλά τα ίδια πράγματα είναι. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος, το σώμα του ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα αντίγραφο της ψυχής. Εξάλλου, ο άνθρωπος θα έπρεπε, το σώμα γιατί λιώνει. Λιώνει, θα το πάρουμε καινούριο. Μαζί όμως με την ψυχή θα χαρούμε, γιατί το σώμα εκφράζει την ψυχή. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εκφράζει την ψυχή πρέπει μαζί να οδηγηθεί εκεί που πρέπει να οδηγηθεί για να απολαύσει ό,τι έχει να προσφέρει ο Θεός ή να τιμωρηθεί για ό,τι ο καλός Θεός έχει να στερήσει από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπόρεσαν να υποταχθούν, να υποτάξουν την ψυχή, το πνεύμα τους, την ψυχή τους στο θέλημα του Θεού. Όμως επειδή έχουμε συμπληρώσει τον χρόνο, ας προχωρήσουμε, ας παραχωρήσουμε το θέμα μας στην αγάπη σας, να το δουλέψετε, να το εκτιμήσετε και πρώτα Θεός την επόμενη Τετάρτη πάλι την ίδια ώρα να μιλήσουμε για το τι, αυτό που είπαμε, ότι αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα, είναι δυνατόν τόση κακία? Ας το δούμε όμως πρώτα Θεός την επόμενη φορά. Χαίρετε αγαπητοί μου από μένα και από τα παιδιά, να σας ευλογεί ο καλός Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χαίρετε.
Χαίρετε.